Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Sunt încântat să vă salut, Costi Gogoneață, sunt aici la Taine din Scripturi, Radio Vocea Speranței, Speranța TV și canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. De fiecare dată când ne urmăriți, pentru mine este o mare încântare, mai ales că putem să ne apropiem de Sfânta Scriptură, să o deschidem și să aflăm ce mesaj are Dumnezeu pentru noi. Vă mulțumesc tare mult că ne scrieți, că sunteți în contact cu noi, 0751400300, vă stă la dispoziție, citim mesajele dumneavoastră, fie că ne le scrieți pe WhatsApp sau pe SMS cu tarif normal. De asemenea, citim și comentariile pe care le scrieți pe YouTube-ul televiziunii noastre, pentru că acolo sunteți o parte însemnată dintre dumneavoastră. De asemenea, vă mulțumesc și acelora care ne ascultați pe podcast, mai ales pentru că generația tânără de multe ori este acolo, iar noi încercăm să fim acolo unde sunt cei mai mulți dintre aceia care ne urmăresc, ne ascultă. Cred și sunt convins că dialogul pe care îl purtăm unii cu alții este unul care ne ajută să creștem. Dacă aveți ceva să ne transmiteți față de felul în care realizăm emisiunea Taine din Scripturi, nu ezitați să o faceți, 0751400300 vă stă la dispoziție. Urmează întrebarea ta, dar nu înainte de a vi-l prezenta pe cel care este partener de dialog în ocazia aceasta, este vorba despre pastorul Florin Răduț. Te salut, Florin!
Mulțumesc pentru invitație și mă bucur de fiecare dată când deschidem Biblia, este cartea cărților și merită să descoperim lecții prețioase pentru viață.
Așa este, așteptăm întrebările dumneavoastră, iar acum este momentul să o preluăm pe una dintre ele, așadar întrebarea ta. Doamna Maria Velicu ne-a scris pe WhatsApp întrebându-ne, plecând de la Luca 16 cu 8, unde citim despre fiii veacului și fiii luminii, care este identitatea acestor două grupuri?
Versetul de la care se pleacă are de-a face cu ceea ce găsim scris în Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetul 8. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelepțește, căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Este vorba despre un angajat care nu și-a făcut datoria, stăpânul, angajatorul descoperă ilegalitățile, lucrurile acelea nepotrivite care au apărut, îl avertizează că nu o să stea mult în slujbă și el atunci are o idee strălucitoare și anume, dacă mâine o să fiu dat afară, eu va trebui să am niște uși deschise și ia pe rând pe cei care îi împrumutase stăpânul, uite cât ai datoria, 1000 de lei. Hai să tăiem să nu fie 1000 de lei, să fie 700 de lei și mergi la mai multe persoane. Stăpânul află și concluzia este aceasta, ce interesant, omul acesta nedrept, cel care și-a înșelat angajatorul, se gândește la ziua de mâine și voi ca fiei luminii nu știți să fiți prevăzători. Mergeți pe ideea carpe diem, trăiește clipa, ceea ce nu este normal. Iar expresia a fii luminii poate să fie întâlnită în mai multe pasaje biblice. Citim Ioan capitolul 12, versetul 35, atunci când Domnul Hristos are o discuție în care prezintă misiunea pe care o am de îndeplinit. Versetul 35, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru, umblați ca unii care aveți lumină ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă întuneric nu știe unde merge. Și îmi place versetul următor, câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii.
Adică fii ai lui Hristos.
Exact. Crezi în Iisus Hristos, ești până la urmă fiul al luminii. Și dacă ar trebui să mai citim în Efeseni capitolul 5, versetul 8, și apoi chiar versetul 9, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii stă în orice bunătate, neprihănire și în adevăr. Și aici descoperim în Efeseni faptul că pe lângă expresia fiii luminii se atașează cuvântul bunătate, neprihănire și adevăr. Deci fiii luminii sunt aceia care cred în Iisus Hristos, cei care trăiesc după bunătatea divină, au în vedere neprihănirea și totodată adevărul. Și dacă ar trebui să mai folosim un ultim verset, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 5, voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericul. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Și în versetul 8, dar noi care suntem fii ai luminii să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței, a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Deci un fiu al luminii este acela care are un echipament special, acela care e vigilent, acela care se gândește la perspectiva veșniciei. De aceea Biblia vorbește de fiii veacului, cei care se bazează pe tot ceea ce se descoperă aici pe pământ. N-au în vedere planul lui Dumnezeu și perspectiva divină.
Mulțumesc tare mult, apreciem faptul că ne scrieți, suntem aici să dăm răspunsuri atât cât putem și noi în lumina Sfântului Duh și credem că Scriptura este cea care se descifrează prin ea însăși. În ocazia de față, subiectul pe care îl vom aborda ne va fi introdus de către colegii de la Hope Discovery prin clipul următor.
Dumnezeu nu mai face minuni azi este o afirmație incorrectă. Toți cei care trăiesc o credință vie experimentează și astăzi minunile lui Dumnezeu la nivel personal. Eu sunt unul dintre aceia. Dacă și tu ai astfel de experiențe, lasă-ne un comentariu mai jos. Dar cred că atunci când ne referim la minuni, avem în minte acele minuni mari despre care citim și în Biblie. De ce nu se mai despart mări astăzi? De ce nu înviază morții? De ce nu mai cade mană din cer? Pentru început, este important să înțelegem că Dumnezeu nu a făcut genul acesta de minuni mari tot timpul în istorie, ci doar în anumite momente, de exemplu pe perioada Exodului sau pe timpul lui Isus. Chiar dacă uneori ele se află în Biblie la câteva zeci de pagini una de alta, în realitate ele au avut loc la zeci, sute sau chiar mii de ani distanță. De exemplu, între Moise și Isus au fost aproximativ 1500 de ani. Apoi, au fost perioade de sute de ani în care Dumnezeu nu a făcut minuni publice deloc și nu a existat nici profeți. Ca de exemplu, în ultimele secole dinaintea venirii lui Isus. Dumnezeu așadar a tăcut chiar înainte de prima venire. Interesant. De ce? Și oare nu ar putea face la fel și acum, înainte de a doua sa venire?
Am urmărit materialul pregătit de colegii de la Hope Discovery. Dacă doriți să vedeți întregul video, căutați-l pe YouTube, pe Hope Discovery România. De ce nu mai face Dumnezeu minuni în zilele noastre? Acesta este titlul. De asemenea, îl puteți regăsi și pe site-ul hopediscovery.ro. Așadar, vorbim despre Biblie, supranatural și dacă cumva Dumnezeu mai face minuni în zilele noastre.
Subiectul e destul de complex, sensibil, e destul de atrăgător pentru vremurile noastre. Pentru că atunci când vorbim de minune, putem să avem în vedere miraculum, în latin așa se spune, ceva miraculos, ceva care să atragă atenția. Acum, privind la Biblie, strict la Biblie, noi înțelegem că Dumnezeu s-a descoperit de fiecare dată și a făcut un lucru special în perioade care, într-un fel, trebuia să ajute pe oameni să-și îndrepte privirea către Dumnezeu. Dacă ne gândim, de exemplu, în Vechiul Testament, a fost chemarea lui Moise și Moise era neîncrezător așa și a spus: Moise, ce-i în mână? Un toiac, ia aruncă-l. Și l-a aruncat și s-a transformat în șarpe. Vă dați seama astăzi dacă am face așa ceva? Dar Moise a avut o misiune specială, trebuia să primească tablele legii, să scoată poporul Israel. Apoi, dacă ne gândim la Ilie, atunci când are loc discuția aceea aprinsă pe muntele Carmel, când Ilie spune: eu sunt de partea lui Dumnezeu, voi v-ați rătăcit. Și Dumnezeu trimite foc din cer. Trebuia să confirme mesajul lui Ilie că este mesajul adevărat și că Dumnezeu vorbește prin el. Apoi, în Noul Testament, Domnul Hristos intervine. Îmi place că de multe ori apare expresia: i s-a făcut milă. Asta arată compasiunea divină. Dumnezeu este sensibilizat. Și prin modul cum se raportează la oameni, vrea într-un fel să arate cum este Dumnezeu. Știți că bătălia se duce între cine are dreptate, Satana, care spune că Dumnezeu e autoritar, sau Dumnezeu care sacrifică tot? Și Domnul Hristos face minuni, intervine în așa fel încât să descopere oamenii care este adevăratul caracter al lui Dumnezeu. Aș vrea să citim în Matei, capitolul 11, pentru așa. Că Domnul Hristos, într-un fel, vrea să ne arate care ar fi limitele minunilor. Matei, capitolul 11, de la versetul 20, sunt câteva cetăți unde au avut loc multe minuni. Și în versetul 21, vai de tine, Horazine, vai de tine, Besaido. Și întrebarea este, de ce? Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, adică zone unde Dumnezeu n-a intervenit în mod spectaculos, minunile de care tu ai avut parte, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. Deci o minune te surprinde, îți atrage atenția, dar dacă nu duce la schimbare, tot degeaba. Pentru că noi oamenii suntem atrași de ceea ce este interesant așa. Mi-aduc aminte de o situație, eram copil și în zona unde eu am trăit s-a dat zvonul că un copil a fost vindecat. Că a venit un înger, că îngerul a mers la mamă, mama a fost atinsă, i-a curs sânge. Știu că priveam la cei care erau în preajma mea adulții și îi studiau de mai mult în Biblia și nu credeau că poate să se întâmple așa ceva. Minunea a ținut 3 zile, cum spunem noi. S-a descoperit mai târziu, copilul pe care l-avea familia respectivă avea un handicap, ei luaseră altul, alt copil, pe lor îl dusese la o asociație care se ocupa cu astfel de cazuri și minunea a ținut 3 zile.
Dar asta înseamnă că astăzi Dumnezeu nu mai face minuni?
Nu, Dumnezeu face minuni și astăzi, dar cred că avem revelația completă, spun eu, în așa fel încât să înțelegem că nu minunile reprezintă baza. Domnul Hristos,
dar când... cu toate astea, Domnul Hristos, atunci când a fost pe pământ, și-a bazat cumva influența pe minuni, pe supranatural. Adică au fost atâția vindecați, nu mai zic de oameni care au fost înviați din morți, nu mai zic despre faptul că Mântuitorul la un moment dat a apărut în fața unui grup, după care în momentul în care acel grup a avut ceva de împărțit cu el, a dispărut efectiv din fața lor.
Așa este.
Dacă n-ar fi fost minunile acestea, ar fi reușit să aibă Mântuitorul același impact?
Dacă privim în istorie, 400 de ani Dumnezeu tace. Timpul acesta în care vorbim de Vechiul Testament și urma Domnul Hristos să înceapă lucrarea. Când Ioan Botezătorul apare, el trebuie să atragă atenția și atrage atenția prin mesaj, prin felul de a fi, prin înfățișare și apoi vine Domnul Hristos pe pământ și este interesat ca oamenii într-un pic să fie zguduiți așa. Minunile și-au rostul lor, pentru că Domnul Hristos a avut o lucrare specială, dar minunile nu reprezintă totul. Pentru că astăzi e mult mai ușor să rămâi surprins decât să-ți dorești schimbarea inimii. A venit Ioan Botezătorul și Ioan Botezătorul nu face nicio minune. Când a ajuns în fața poporului, norodului, a spus așa, pocăiți-vă că ce părăția celor este aproape. Domnul Hristos nu își începe lucrarea cu o minune, ceva hocus pocus.
Își începe lucrarea cu o minune.
Păi nu, iartă-mă. Dacă ne uităm în Matei, așa. Descoperim că el a început lucrarea publică și spune așa, pocăiți-vă că ce împărăția celor este aproape. A fost prima minune, clar că trebuia să fie un început, dar la prima întâlnire cu mulțimea, el continuă mesajul lui Ioan Botezătorul.
Ca să clarificăm asta cu prima minune, ne referim la nunta din Cana.
Exact.
Da? Ca să nu fie vreo problemă aici, atunci când Mântuitorul transformă apa în vin. Acum, tu spui lucrul ăsta, vorbim dându-mi exemplu pe Ioan Botezătorul, dar eu găsesc un alt exemplu. Petru, care face minuni mai mari decât Mântuitorul, dacă pot să spun așa, în sensul în care la Petru nu trebuia neapărat să fie omul care urma să fie vindecat sau înviat prezent. Adică veneau unii, aduceau doar batiste sau, mă rog, să atingeau de el, le duceau la oamenii care aveau o problemă și ăștia erau vindecați, erau înviați.
Oricum, acolo e o altă discuție, se poate vorbi.
E adevărat, dar să rămânem în cadrul acesta al minunilor.
Da.
Uite-te impactul pe care astăzi, dacă vrei, îl au pelerinajele. Oamenii sunt fascinați, se duc cu grămada la întâlniri cu cei care pretind că sunt, nu știu, au puteri supranaturale, că vorbim despre moaște, că vorbim despre icoane sau despre orice altceva, sau vindecători din ăștia supranaturali care își bazează cumva deciziile pe scriptură. Știi că sunt anumiți oameni care pretind că sunt oamenii lui Dumnezeu și la care unii merg să li se deschidă cartea, adică să deschidă Biblia, să citească din el și să fie vindecați.
În cazuri excepționale, Dumnezeu folosește tot arsenalul necesar pentru ca oamenii să-L cunoască pe El.
Tu zici că viața Domnului Hristos și minunile din viața Domnului Hristos au fost cazuri excepționale, că pare a fi o regulă. Pare a fi regulă, nu excepție. Nu,
dacă ne uităm la misiunea pe care l-a avut-o, nu se poate face o comparație între misiunea pe care noi o avem, misiunea pe care până la urmă oamenii credincioși au avut-o. Era nevoie de minuni pentru ca poporul care pornise într-o direcție nepotrivită, într-un fel să se oprească, spune, ce este aici, e ceva special. Dar Domnul Hristos spune, ați venit la mine, ați venit pentru pâine și pește, ați văzut minunea de ieri. Dar dacă ați venit ca să vă uitați la buzunarul meu sau la ceea ce vă pot oferi eu și nu vă doriți să fiți transformați și schimbați, tot degeaba. Și în Sfânta Scriptură noi înțelegem acest Dumnezeu care vrea să se apropie de noi, face și minuni, dar la un moment dat îți dă seama că dacă tu rămâi cu un fel de a fi, ai mers la mănăstire, ai mers undeva și tu te întorci acasă și nu știi să te comporți cu familia, nu știi să te comporți la serviciu, la ce te-a ajutat minunea?
Uite, îmi aduc aminte, înainte de a merge, deși timpul se scurtează, de a merge mai departe, îmi aduc aminte de un caz alt cuiva care, pe care l-am cunoscut, care a avut un accident de mașină. A fost atât de tragic acest accident, încât a ajuns la spital cu șanse minime de supraviețuire, în comă, cu foarte multe traume, inclusiv la coloană. Mulți s-au rugat pentru el. Omul acesta, ca prin minune, s-a vindecat și a făcut promisiuni peste promisiuni că doar datorită lui Dumnezeu a ajuns aici, că el o să aibă un alt drum, și din păcate s-a întâmplat exact ceea ce spuneai tu. Adică cu toate că a fost martorul, sau cum să zic, minunea a avut loc pe pielea lui, viața de astăzi nu mai are nicio legătură cu ceea ce promisese sau cu schimbările care ar fi putut să aibă loc. Așadar, concluzia pe care o spui tu este tocmai aceasta, că minunile pot să aibă loc în viața noastră, dar fără efect dacă nu ne schimbă cu adevărat caracterul.
O minune poate să confirme credința pe care tu deja o ai față de Dumnezeu. O minune poate să te ajute să descoperi Dumnezeul acela personal care este lângă tine. Dacă o minune doar te surprinde și tu rămâi același, nu cred că...
N-are valoare. Aș dori să mergem spre Matei 13 și n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor. Cât de mult contează credința în experimentarea minunilor?
Dacă ne uităm la viața Domnului Hristos, în Matei capitolul 9 sunt minunile care au loc și aș vrea doar un verset, poate să citim 9:2. Și iată că i-au dus un slăbănoc care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănocului, îndrănește fiule, păcatele sunt iertate. Și putem merge și la versetul 22, îndrănește fiică, credința ta te-a mântuit, și așa mai departe. Credința este până la urmă cheia aceea care îl face pe Dumnezeu să poată interveni. Noi trăim în lupta între bine și rău. Și Satana zice, dar de ce să-l ajuți? De ce să îl vindeci? De ce să te implici în viața lui? Și apoi Dumnezeu nu poate să acționeze fără să țină cont de principiile și de legile pe care le-a stabilit. Și atunci credința noastră, într-un fel, deschide ușa sufletului ca Dumnezeu să poată interveni.
Da, puteam să înțelegem că lipsa unor minuni în zilele noastre, minuni autentice, se datorează sau este cauzată mai degrabă de lipsa credinței?
Dacă studiem Biblia în Evrei capitolul 11, versetul 6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu și să ne apropiem de El. Din start îți dai seama că este o condiție. Acum revin la situația pe care noi trăim. Și astăzi au loc minuni. Poate nu într-un număr atât de mare și nu sunt promovate atât de mult. Dar cred că Dumnezeu a descoperit tot ce era necesar pentru ca acum să ne sensibilizeze sufletul, inima, ca să dorim o relație cu El personală. Nu doar să venim pentru o minune și să plecăm, ci să venim la El pentru că îl iubim pe El, apreciem tot ceea ce El promovează. Și acum trebuie să ținem cont. creștinismul se bazează pe minuni, minunea Domnul Hristos de a veni aici pe pământ, minunea învierii, minunea înălțării. Adică un creștin crede în minuni și își dă seama că tot ceea ce ține de viața lui obișnuită, din perspectiva lui Dumnezeu, trebuie să aibă ca temelie minunea.
Credința, minunea. Da. Cine poate înțelege puterea lucrărilor sale? Am citat din Psalmul 145, versetul 3. Este posibil ca Dumnezeu să continue să lucreze doar că nu prin minuni atât de vizibile, ci prin alte forme de intervenții ale sale, poate mai subtile?
Cred că este important să înțelegem în zilele noastre Dumnezeu intervine, se implică, doar că noi nu avem sensibilitatea spirituală, ca și cum ai purta niște ochelari. Dacă ochelarii aceia au nuanța pe verde, toată lumea o să fie verde. Dacă la un moment dat e pe albastru, vei avea cadrul general în felul acesta. Noi, dacă avem o relație cu Dumnezeu, și când vorbesc de relație cu Dumnezeu, nu vorbesc doar să ne numim creștini, să ne rugăm la Dumnezeu, să studiem Biblia, când plecăm de acasă în fiecare zi, spui, Doamne, vreau să văd că lucrezi pentru mine și că te implici în viața mea. Dumnezeu lucrează la un moment dat modul cum așează anumite evenimente și rămâi surprins. Adică nu e întâmplat. Doamne, am reușit să prind trenul. Nu mă așteptam să... Am reușit să intru la medic. Erau mulți oameni acolo, dar s-a întâmplat o minune. Adică sunt lucruri simple care au loc în jurul nostru. Și eu rămân surprins că ne-am obișnuit cu binele, cu minunile și noi am vrea ceva în plus. Și Dumnezeu spune, te-ai trezit dimineață. E o minune. Copiii sunt sănătoși. E o minune.
Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Am citat Ioan 20:29. În Scripturi, minunile aveau un scop clar, am vorbit despre asta, să demonstreze puterea lui Dumnezeu, să împlinească promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu. Este posibil ca astăzi să nu mai fie nevoie de astfel de demonstrații, pentru că oarecum generația noastră a ajuns la un nivel, nu știu, de cunoaștere a lui Dumnezeu, la care nu mai e nevoie de intervenții supranaturale?
Putem să ne gândim și la perspectiva aceasta, dar putem să avem în atenție și faptul că Dumnezeu la un moment dat vorbește poate într-un mod mai subtil și este nevoie de o pregătire a noastră ca să descoperim modul cum El intervine. Dar privind în istorie, avem atâtea argumente ca și cum facem puzzle-ul. Și Dumnezeu ne zice, aveți toate piesele acum, mai trebuie să le aranjați și să fiți atenți la detalii. Dar piesele de puzzle s-au făcut. Imaginați în trecut cum a intervenit Dumnezeu, pentru că nu era un alt mijloc de comunicare. Sunt și acum minuni. De fapt, citim sau sunt oameni care ajung în Africa și spun așa, l-au cunoscut pe Dumnezeu cei de acolo printr-un vis. Și tu te întrebi, da, secolul acesta...
Nu trebuie neapărat să mergem în Africa. Eu la Autentic Podcast am întâlnit români. Da, aici oameni cu carne și oase pe care i-am văzut și care spun că printr-un vis Dumnezeu li s-a descoperit. N-a fost nevoie de lucruri extraordinare.
Dar ce este interesant? Că la un moment dat zici, dar de ce nevoie de un vis? Teoretic avem destule mijloace
alte
necesare.
Alte revelații lui Dumnezeu.
Nu, și mijloace necesare ca să descoperim pe Dumnezeu. Dar sunt situații când Dumnezeu spune, asta e metoda.
Asta e metoda prin care eu pot ajunge.
Doar că nu trebuie să rămâi doar la vis. Păi, Doamne, vreau vis mâine, vreau și poi mâine. Pentru că sunt lucruri care vizează rațiunea și Dumnezeu ne-a dat această capacitate să calculăm, să analizăm și să putem înțelege planul Lui.
Domnul este lângă toți cei ce îl cheamă, lângă cei ce îl cheamă cu toată inima. Acum, aș vrea să te întreb, cum putem să facem diferența, că suntem pe final de emisiune și timpul ne presează, cum putem să facem diferența între minunile pe care le face Dumnezeu și minunile contrafăcute ale celui rău? Pentru că și el poate să facă minuni. Dăm pe scurt o idee, două la capitolul acesta.
Eu zic că orice minune care are loc și acceptă revelația de până acum, e o minune care până la urmă poate să fie autentică. Asta ce zic? O minune trebuie să nu dea la o parte principiile biblice. O minune nu trebuie să te încurajeze să nu respecti cele 10 porunci. Adică dacă o minune te duce într-o direcție nepotrivită, renunță la familie, caută să fii mincinos, caută să fii înșelător, minunea aceea te conduce...
Sau să caute foloase personale minunea respectivă, exact. Că am mai întâlnit din asta.
Da. Ce aș fi vrut, în Luca capitolul 16, versetul 31, găsim un verset care să ne ajute să înțelegem că Dumnezeu vizează câștigarea noastră și formarea unui caracter după voia Lui. Luca 16 cu 31. Este o parabolă cu Avram, cu un bogat, cu Lazar, și bogatul acela în parabolă spune să meargă un înger la familia mea ca să fie conștient de pericole și de perspectivele veșniciei. Și Avram îmi spune, dacă nu vor asculta de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Adică orice minune trebuie să aibă temelia aceasta. Și închei cu perspectiva pe care Ellen White o prezintă în cartea Calea către Hristos. Dumnezeu este prea înțelept ca să poată greși și prea bun ca să rețină vreun bine de la cel ce umblă în neprihănire.
Dileme pe scurt. Apreciez perspectiva biblică și mă bucur că ai tras concluzia din Scripturi. Acum te rog să alegi pe unul dintre cele două cufere, să-l deschizi și să vezi ce ți-am pregătit acolo.
1.
Deschide-l și te rog să citești cu voce tare.
Care este cea mai mare minune pe care ați experimentat-o în viața dumneavoastră? Printre altele, cred că mă pot gândi la minunea cunoașterii de Dumnezeu. Mă, normal, în copilăria mea eram dus la biserică de mama, dar mie nu-mi plăcea la biserică, nu-mi plăcea să citesc Biblia, nu eram neapărat atașat de rugăciune. Mă gândeam și în viață, că o să am altă perspectivă. Și faptul că Dumnezeu, în îndurarea Lui, și-a luat așa timp ca să mă recupereze și pentru mine, asta contează enorm. Apoi, minunea familiei, minunea pe care El o face în fiecare zi, dar minunea schimbării și totodată cunoașterii de Dumnezeu.
Mi-ar plăcea odată să cunosc experiența ta de convertire, dar toate la timpul lor. Mulțumesc tare mult, a fost alături de mine pastorul Florin Răduț, vă apreciez și pe dumneavoastră pentru faptul că ne sunteți de fiecare dată aproape. 0751 400 300, vă stă la dispoziție, scrieți-ne mesajele dumneavoastră dacă aveți întrebări față de dezbaterea din ocazia de față. De asemenea, vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de Speranța TV, de Radio Vocea Speranței, de canalul nostru de YouTube. Și cred că împreună putem să creștem și să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine. Am să rezum dezbaterea din ocazia de față citând ceea ce găsim scris în Evrei, capitolul 13, versetul 8, și Hristos este același ieri, azi și în veci. Vă reamintesc că bătălia pentru Scriptură a început în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Vă aștept cu drag în ocazia viitoare. Sunt pastorul Costi Gogoneață, Dumnezeu să ne poarte de grijă fiecăruia.